Бенов скъпита. И започваме с първия гост. Това е един от умните анализатори в България. Да видим дали ще се справим с темите. Харалан Александров. Заповядайте, господин Александров. Ръкуваме се тук на мината. Все още, да.
Още на мината. Тя мината винаги си е тук.
Дайте си кръчето, тя мината е актуална. Да. Заповядайте. Нека да ви се извиня, че ви представихме като политически антрополог. Официалната ви титла е социален антрополог.
Да, не е толкова голяма разликата.
Но понеже аз мисля,
приемаме, че всички... Приемаме, че политическото е част от социалното или че социалното е част от политическото, така че ще се опътим да се държа като политически антрополог.
А и всичко е политика.
За съжаление или за щастие, да. Това много почва да се личи напоследък в сложния свят, в който
да
живеем.
Да рече ли ви е масата? Ако ви е удобно, е там си оставете.
Ще да си сложа красивата чаша.
Хайде да ви попитам най-откровенно. Какво се случва в държавата? Коронавируса дойде, останали, отминали, ще идва ли пак, това не е известно. Но какви процеси забелязвате?
Същите, които и преди епидемията, това, което изглежда стана, е, че тя от една страна интензифицира някои процеси, от друга страна скри някои процеси. Нали, тя имаше тази способност да ни фасцинира като всяко голямо бедствие и да привлича вниманието. И сега, когато, слава Богу, се вижда края, надявам се окончателно или поне... вярвам в... Аз избирам да вярвам по-скоро, тъй като не знаем достатъчно за природата на този вирус, но избирам да вярвам, че това е най-лошото, което се случи, че от тук нататък ще има, ако има връщане, ще бъде по-слабо. Това, което става е и което забелязваме и регистрираме чрез изследователски методи, е голямо оживление. Хората с много надежда и с много очакване се втурват да компенсират загубеното време и съответно да наваксат изпуснатите ползи.
Може ли така леко шеговито да ви попитам кога наричате хората?
Разбира се, че принадлежат. Има си хасп. Едно от най-лошите неща, които можем да направим, да дехуманизираме политиците. Това е нещо, което постоянно се случва, между другото. Основната група, които ние изследваме с моят екип, са хора, които са пострадали по един или друг начин от мерките срещу разпространение на епидемията. Това са хора в ресторантьорския бизнес, хора в туризма, хора, които са заети в тези сфери, също така и предприемачи. Разбира се, хората от на изкуството и на културата. След малко ще имаме виден представител на тази група и ще можете да зададете...
Анонсирате Христовата вчия.
Именно, да, понеже се го срещнах. Аз много го харесвам, между другото. И... Очакването беше, че те ще са по-потиснати, по-депресирани, по-отчаяни. Напротив, има доста така, доста надежда и доста вяра буквално последните дни, че ще се справят с предизвикателствата и са се настървили да се втурнат при първа възможност и да наваксат. Много се надявам да излезат прави и да излеземе и с сравнително малки икономически щети от това бедствие, тъй като ако, не дай Боже, се натрупат трите рискови фактора, това е връщане по изразен начин на епидемията през есента или през зимата, плюс сериозен икономически спад, безработица, фалити на малки и средни фирми, не само, и голямата политическа буря, която общо взето се задава извън България, независимо от това, което се случва тук, в период, в който предстоят избори, тези три, как да кажа, отделни тайфуна, които се завихрят, ако се разотидат в различни посоки, ще се разминаме с няколко обърнати кули, няколко отнесени покрива. Ако обаче се срещнат, може да се да възникне това, което се нарича перфектната буря. Комбинация на политическа, икономическа и вирусологична нестабилност и вече наистина не знаем какво ще се случи.
Нека да ви помоля конкретно да развием тази ваша сполучлива метафора. Mm-hmm. Извиняйте, че окачи
сцена. За перфектната буря.
За перфектната буря. В коментара, който ще прозвучи традиционно в 5 часа. Mm-hmm. Аз така отправям предложение към главния прокурор Иван Гешев да почне да прави вместо брифингите сутрин на националния националния
оперативен щаб.
Оперативен щаб, да, честно. Вместо националния оперативен щаб за коронавируса, Гешев да прави всяка сутрин по един такъв брифинг, за да ни осведомява как се бориме с корупцията. Не го казвам с ирония. Как гледате на подобна идея?
Аз го чувам като закачливо предложение. За щастие, главният прокурор Гешев е демонстрирал, че има чувство за хумор. Да видим как ще го възприеме. Не всички хора, които имат досег до прокуратурата, им е весело обаче. Така че това е в рамките на шегата. Ако говорим сериозно, голямата тема на това общество е справедливостта. Понеже аз не разбирам, не съм естетен журналист, не съм юрист и не разбирам от тази материя на престъпността, но това, което знам като изследовател е, че има огромен, наистина много огромен купнеж по възстановяване на справедливост, който обаче в който се объркват две неща. Бърка се правосъдието с социалната справедливост. Това е много опасно. Потенциално е капан, в който може да влезе и вече са влизали много политици, много лесно може да попадне в
прокуратурата. Добре, тогава да и попитам.
Защото това са различни неща. Едното е да разследваш, обвиняваш и
да довеждаш,
доказваш и да, и да изправаш пред справедлив съд потенциални престъпници, нещо, което, с което прокуратурата много сърцето се е взела, не може да се отрече. Другото обаче, което стои отдолу и което създава това усещане за това, че нещо не е наред в нашия свят, е дълбокото е социални неравенства, които, нека да кажем, не са резултат от нечи по-дъл замисъл. Те не са резултат от конспирация, колкото и да е популярно да се мисли в категориите на конспирация. Те са резултат от едно развитие на света през последните 30-ти на години, което съвпада с периода на демокрация и пазар в България, което доведе до тези изумителни крайности.
Да ви прекъсна, да видим нещо изумително и да разберем социална справедливост ли би имал в него. Колеги, покажете, моля ви, да видим вчерашния списък, който излезе с имена, написани от братя Бобокови на гърба. Имате го. Колега Патарински, покажете го от моята ръка тогава. Сега не знам какво се вижда. Тук бях го приготвила за плазма. Тук, господин Александров, са имена на различни...
Да, прочето списъка, той беше...
Така, видни личности.
Възникна голямо оживление около този
доста
списък.
Доста видни суми има.
Видни личности и видни трицифрени групировки.
Това смята ли, че може да бъде до някакъв резултат? Всеки може да си напише на една бележка каквото си иска.
Това е нещо като карта на... на българския, нещо като именник на българските ханове от периода на прехода. Изключително загадъчен, пълен с енигми и в някакъв смисъл отворен за много широка интерпретация. Но както казах, не се нямам да се занимавам с такава сложна херменевтика, да отгадна какво е, кой и защо е написал. Има си автор, той вероятно може да обясни. Във всеки случай, срещу този списък от имена и цифри прозира елита, или икономическият, или нека да го наречем, е икономическо-криминалният елит на България. Много малко от част от тези имена могат да бъдат сложени в светлата страна. И в този смисъл той дава, или по-скоро припомня, болезненото усещане за несправедливост и за неравенство, което владее умовете и което, за съжаление, се изостря. И много вероятно е да се изостри в условията на това, което аз нарекох перфектна буря. При сериозно икономическо изоставане, да не кажа срив и обедняване, защото се надявам това да не се случи. Хората, които иначе биха преживели сравнителните неравенства, дори колкото идея да са много големи, когато всички забогатяват, когато обаче обедняваш, възниква много силно усещане за това, че светът е сгрешен и естествените виновни за това са овластените. Това, разбира се, големия бизнес и политически елит. В този смисъл, този списък аз бих избрал да го гледам като не толкова като припомнен, колкото като предупреждение. Той е почти като списък на изкупителните жертви.
Така, обаче друга заплаха ни грози утре. Васил Божков, който е в почивка в Абу-Даби.
Активна почивка,
добра забележка. Днес пусна пост във Фейсбук, че утре ще да отвори пещерата на Али Баба. Интересно какво ще се случи, като чуем се замотвори се. Коя е вашата прогноза?
Моята асоциация с Али Баба са 40-те разбойника. Между другото, в този списък има приблизително 40 имена. Значи цялата тази прелесно ориенталска линия, която започва да взема медийната комуникация между българското правителство и обвиненият в много грехове и престъпления Божков, припомня най-добрите част от, не просто от Хиляда и една нощ, от приказките на Шехерезада, тя е в някакъв смисъл приказна, при това се случва и в Дубай, за да е още по-ориенталско, тя ни припомня част от нашата родна традиция, надлъгването на Хитър Петър и на Страдин Ходж. Нали, почва да става на ръба на фарса, това нещо, което аз забелязвам. Хитър Петър, според мен е, не знам, хрумне ми, не съм мислил кой, може би заслужава да се помисли. Но това са двамата основни антагонисти. Нали? Единият е ориенталският дервиш, между другото, на Страдин Ходжа е финал, мъдър човек, от друга страна е Хитър Петър.
За финал, вашата оценка за момента, господин Александров,
моята оценка за
кой ще надделее? Дали ще надделее правосъдието, законността, или отново ще станем свидетели на преповтарянето на едни истории, които ние сякаш сме гледали с широко затворени очи 30 години?
Много ми е трудно да отговоря. Нямам нито информацията, нито цялата картина, за да мога да го кажа, но това, което е сигурно, че света много сериозно се преподрежда, че има доста сериозни тектонични размествания далеч отвъд България, че големите теми, които са извън съмнение темата за неравенствата, присъстват много болезнено и тук, и че със сигурност нещо трябва да се промени. И за да не изглежда така, че това е локална драма или локална приказка. Тази приказка в момента тече в целия свят и тя започва тя има тъмна и светла страна. Едно от цената, която ние плащаме като цивилизация за шаметното технологично развитие и за огромните постижения, които имаме, са много дълбоки неравенства. Ние сме просто функция на това, което се случва в големия свят. Водещата държава в този свят, която извън съмнение Съединените щати, в вчерашния ден, понеже ние пред очите, забележете какво се случи. Представителите на най-високия технологичен елит излетяха в космоса. Имаме частен космически кораб. Това е. Значи това са най-талантливите, най-прогресивните, най-технологично грамотните, най-предприимчивите хора. Същевременно имаме вълна от насилие и разграбване на магазини от страна на гетата. Въпросът е, възможен ли е нашия удържим ли е такъв свят, в който толкова се разтворила ножицата, в който една част не му стига България, планетата или ти към Марс, а друга част излиза да граби.
България има ли кратко, моля ви, за финал?
Веднага искам да кажа, че не. България е далеч по-неразтвора ножица. Това е огромно предимство и в момента, според мен, ние съзнателно или не, всички важни актьори сме се взели да я удържим и да не допуснем това да се случи. Каква е наша потим за това и какъв ще резултата предстои да разберем?
Благодаря много за това. Ще се радвам пак да ми гостувате. Не се ръкуваме.
Мога да си взема ябълка.
Замете си кафето. Ябълка си замете, разбира се. Щом имате нужда, значи потвърдете, че са здрава българска червена ябълка. И като говорихме за актьори, веднага след Харалан Александров идва Христо Мутафчиев. Беновска пита.